إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكلها ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih terkait dengan hadis yang ke-10 dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, yakni hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama al-'amalu binniyyah wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan tersebut, setiap amalan, semuanya tergantung daripada niat-niatnya. Dan setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Makna daripada lafaz ini telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa man kana ijrabuhu ila Allah wa rasulih." Maka barang siapa yang hijrahnya tersebut kepada Allah dan Rasulnya, wa hijratuhu ila Allah wa rasul, maka dia akan mendapatkan pahala hijrahnya dari Allah, sebagaimana juga yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Dan hijrah ini secara bahasa artinya adalah al-intiqal, berpindah. Adapun secara syar'i, maka hijrah artinya adalah perpindahan dari satu diri yang di dalamnya penuh dengan kekufuran dan kesyirikan menuju darul Islam, negeri Islam. Dan hukum daripada hijrah dengan gambaran seperti ini adalah fardu ain dan terus berlaku sampai hari kiamat. Dengan rincian tentunya secara umum hukumnya adalah fardu, tapi ada rincian-rincian hukum yang lain juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya la tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'a at-taubah. Tidaklah terputus syariat hijrah sampai terputus taubat. Wa la tanqati'u at-taubah hatta tatla'a asy-syamsu min maghribiha. Dan tidaklah terputus taubat hingga matahari terbit dari arah tenggelamnya. Maka pada asalnya berdasarkan ini, hukum daripada hijrah adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi setiap muslim dan muslimah yang dia tidak mampu menegakkan agamanya di negeri tersebut. mendapatkan tekanan-tekanan, tidak bisa menjalankan secara bebas aturan-aturan agamanya, maka wajib bagi dia untuk berpindah dari negeri tersebut. Allah menjamin bagi orang-orang yang hijrah mengharapkan wajah Allah, lari menyelamatkan agamanya, akidahnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya keluasan rezeki, maghanim katsira wasa'. Allah akan berikan rezeki yang banyak dan keluasan rezeki. Sehingga dengan itu tidak ada alasan bagi orang-orang yang berada dalam keadaan demikian. Dia mampu untuk berhijrah tetapi tidak berhijrah, maka dia tidak mengikutnya insyaallah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mereka di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah, kemudian padahal diperintahkan untuk berhijrah dan mereka mampu, mereka tetap memilih berada di Mekah, mendapatkan tekanan-tekanan orang-orang musyrikin sampai akhirnya mereka dipaksa untuk ikut berperang melawan kaum muslimin, berada di barisan kaum musyrikin, sehingga akhirnya mereka terbunuh. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada pada apa kalian itu waktu hidup di dunia? Maka mereka menjawab, Allah kunna mustada'ifina fil ardh, kami ini orang-orang yang tertindas di saat hidup di dunia. Maka para malaikat mengatakan, alam takun Allahu wasi'an fa tuhadiru fiha, bukankah bumi Allah itu luas, kalian bisa berhijrah padanya? Sehingga dari sini orang-orang yang tidak bisa menjalankan agamanya, dia tinggal di negeri orang kafir musyrik, wajib bagi dia keluar dari negeri tersebut. Kecuali tidak ada jalan baginya, illal mustata'ina min ar-rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una ilatan wa la yahtaduna sabila. Faulaika 'asa Allahu ghafurun. Kecuali orang-orang yang tertindas lemah dari kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak yang tidak memiliki daya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk bisa hijrah. Faulaika 'asa Allahu an yaghfira lahum. Maka orang-orang yang seperti ini, semoga Allah memberikan maafnya kepada mereka. Adapun orang-orang yang dia tinggal di negeri kafir, akan tetapi dia mendapatkan kebebasan menjalankan agamanya karena negeri kafir tersebut menganut satu paham, semisal dikasi memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk menjalankan sesuai dengan keinginannya, kaum muslimin di situ dilindungi walaupun pemerintahnya kafir, menjalankan ibadah sholat, memandangkan adzan dan sebagainya, bahkan Idul Fitri, Idul Adha, syiar-syiar Islam biarkan. Maka dalam keadaan seperti ini tidak wajib berhijrah. Akan tetapi kata para ulama, tetap mustahabbah, tetap disukai untuk kemudian bergabung dengan saudara-saudara kaum muslimin yang lain untuk menjalankan ibadah dengan seluas-luasnya. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah kepada. Dan hijrah di dalam Islam ini terjadi dalam sejarah kaum muslimin di masa Rasulullah SAW dua kali. Yang pertama adalah hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Madinah. Yang dari sisi ini kita bisa mengambil faedah bahwasanya hijrah tersebut Yang pertama adalah al-intiqal min baladis syirik ila baladil Islam. Perpindahan dari negeri syirik ke negeri Islam. Seperti hijrahnya para sahabat dari Makkah pada saat itu masih merupakan negeri yang penuh dengan kesyirikan, menuju Madinah di mana dibantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah banyak di sana. Kaum muslimin di sana orang-orang kafir telah siap menerima kedatangan dia. Kemudian yang kedua adalah al-intiqal min baladil qaum ila baladil amn. Berpindah dari negeri yang penuh dengan ketakutan menuju negeri yang penuh dengan keamanan. Meskipun bukan negeri Islam, tapi di sana dijamin keamanannya. Seperti kasus para sahabat yang hijrah dari negeri Mekah, di mana mereka diintimidasi, disiksa, bahkan tidak jalan yang dibunuh, ditindas, penuh dengan rasa takut. Kemudian mereka pindah hijrah ke negeri Habasyah, negeri Nasrani pada saat itu. Najasyi masih Nasrani. Tetapi Raja Najasyi dikenal sebagai raja yang adil, menjamin keamanan bagi setiap orang yang ada di negerinya, yang tinggal di sana. Maka Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk hijrah ke negeri Habasyah. Kemudian juga termasuk daripada hijrah adalah meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan menuju kepada ketaatan. Ini pun juga disebut sebagai hijrah. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasul. Fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Maka barang siapa yang hijrahnya dia itu kepada Allah dan Rasulnya, dan karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah diberitakan Allah dan Rasulnya dari pahala hijrahnya. Dan di sini kita bisa mengambil faedah akan wajibnya ikhlas di dalam amalan. Karena hijrah ini adalah salah satu daripada contoh-contoh amalan, yang artinya segala macam ibadah pun harus demikian. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian dicontohkan hijrah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan amalan untuknya semata. Mukhlishina lahud din al-amal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana khalisan. Sungguhnya Allah tidaklah menerima daripada amalan kecuali yang ikhlas. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan basyir hadhihi ummah bitamkini warif'ah. Beritakan kepada umat ini, mereka akan mendapatkan kekokohan eksistensi, warif'ah dan ketinggian kemuliaan agama ini. Beritakan kepada mereka, kepada umat. di mana hal tersebut merupakan janji, janji yang pasti dan masih berlaku sampai hari kiamat. Hanya saja janji ini membutuhkan orang-orang yang mampu merealisasikan daripada syarat-syarat terpenuhi janji. Pastinya janji tersebut akan terjadi dan pernah terjadi, jadi pada masa para sahabat ridwanul alaihim, Allah kafakan mereka, Allah muliakan Islam dan muslimin, Allah tundukkan dunia di bawah telapak kaki mereka, dan akan terjadi terulang kembali sejarah tersebut. Hanya menunggu datangnya satu generasi yang mampu memenuhi daripada syarat-syarat terpenuhinya janji. Rasulullah SAW menyatakan, "Basyir hadhihi ummah bitamkini wa rifah." Beritakan kepada umat ini akan kekokohan dan ketinggian. "Man 'amila minhum 'amalal akhirah lidunya lam yakun lahu fil akhirati minzi." Kemudian beliau menyatakan, siapa saja yang beramal di antara mereka dengan amalan-amalan akhirat untuk dunia, amalan-amalan akhirat dikerjakan, dilakukan untuk dunia, maka tidak ada baginya di akhirat bagian. Ini menunjukkan akan pentingnya ibadah keikhlasan. Lantas apa sebenarnya ikhlas? Atau seperti apa orang-orang yang ikhlas? Telah lewat penjelasan dari sebagian apa-apa telah kita pelajari bukan dari kalangan para ulama. Maka di sini kita tambahkan sebagian salaf menyatakan al-mukhlisu, orang yang ikhlas itu adalah man yakum hasanatihi kama yakum sayyi'atihi. Orang yang mukhlis, orang yang ikhlas adalah orang yang dia merahasiakan kebaikan-kebaikan dia, amalan-amalan dia, sebagaimana dia merahasiakan kejelekan-kejelekannya. Tentu kejelekan tidak ini seorang untuk kemudian dia diketahui oleh orang lain kejelekan tersebut. Ia rahasiakan. Demikian pula pada kebaikan-kebaikannya. Kalau kebaikan-kebaikan, amalan-amalan tersebut dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin ada orang di dalamnya. Nah, tentunya ini perkara-perkara keikhlasan yang dituntut pada amalan-amalan yang tidak disyaratkan padanya untuk dilakukan secara jamaah sama-sama dengan yang lain. Dan tentunya ini merupakan tadrib, pelatihan terhadap keikhlasan, bagaimana seseorang dalam beramal dia menyembunyikan amalan-amalan tersebut. Ar-Rabi' Ibn Hufayn menyatakan, kullu ma la yuradu bihi wajhullah yakbu. Setiap apa saja yang tidak dikehendaki dengannya wajah Allah pasti akan sirna. Jadi ini merupakan tanda dari masa, bukan definisi dari masa. Tanda daripada keikhlasan, segala sesuatu yang dilakukan karena Allah maka akan kekal kemaslahatan dan kemanfaatannya Allah menyatakan fa'amma zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayakhruju fil ardh. Al-zabad buih, maka dia akan senang menguap, hilang begitu saja tanpa ada bekas. Wa amma ma yanfa'un nas, ada pun sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, fayakhruju fil ardh, maka akan tetap tinggal di dunia, akan terus ada. Demikianlah gambaran daripada ikhlas. Amalan-amalan para salaf, kitab-kitab para salaf, jaraknya dengan kita sudah ratusan bahkan lebih dari 1000 tahun. Akan tetapi masih tetap bisa kita nikmati, kita baca, kita pelajari sampai detik ini. Dan kata para ulama, di antara bentuk daripada keikhlasan penulis dari satu kitab, satu ilmu, adalah di saat kitab tersebut terus dipelajari, dikaji oleh umat manusia. Diambil kemaslahatan dan ilmunya. Bukan ilmu-ilmu yang memang ada, tetapi ditampil oleh para ulama, diperingatkan akan bahayanya. Al-Imam Malik di saat menulis kitab Al-Muwatta, ada yang mengatakan kepada beliau, untuk apa menulis kitab Muwatta? Bukankah telah ada kitab-kitab Muwatta yang ditulis oleh para imam, termasuk yang pernah ada Ibn Abidin menulis kitab Al-Muwatta yang lebih tebal daripada Muwatta-nya mana? Akan tetapi Imam Malik mengatakan, kullu ma kana lillahi wa ba'd, apa saja yang dilakukan karena Allah maka tidak kekal. Dan terbukti Imam Ali kitab lampaknya sampai saat ini dipelajari oleh kaum muslimi, para ulama tidak ada yang merasa tidak butuh terhadap kitab tersebut. Nu'aim bin Hamad rahimahullah menyatakan, darbu siyah ahwan alaina minan niyati salihah. Jadi gambaran akan bahwa niat yang salihah dan keikhlasan bukan sesuatu yang sangat berat untuk kita dijalankan dan direalisasikan. Sampai-sampai Nu'aim bin Hamad menyatakan, dicambuk itu jauh lebih ringan rasanya bagi kami dibandingkan untuk bisa merealisasikan niatan-niatan yang salih. Cambukan itu lebih ringan. Jadi lebih mudah untuk bisa dirasakan di tangan dibandingkan dengan untuk bisa betul-betul merealisasikan keikhlasan. Yusuf ibn Asbah menyatakan, takhlisun niyyah min fasadiha asabtu ala al-amili min tulil istihad. Takhlisun niyyah min fasadiha, memurnikan niat dari kerusakan-kerusakan itu jauh lebih sulit dan lebih berat atas orang-orang yang beramal dibandingkan dengan panjang masanya dia berusaha, berusaha dalam amal. Untuk seseorang sholat dalam keadaan berdiri yang lama itu berat. Berdiri yang lama membaca surat Al-Baqarah dalam satu rakaat berat sekali. Rukuk dan sujudnya seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, rukuknya hampir menyamai berdirinya, sujudnya hampir menyamai rukuknya. Tentunya sangat berat sekali. Akan tetapi lebih berat daripada itu adalah menjaga keikhlasan. Menjaga keikhlasan dari perkara-perkara yang akan merusaknya itu jauh lebih berat daripada tulus ijtihad. Usaha beramal. Seorang menuntut ilmu itu berat. Akan tetapi lebih berat daripada itu adalah di saat dalam dia menuntut ilmu menjaga daripada keikhlasan. Makful menyatakan, Allah Subhanahu wa taala diri. Ma akhlasa 'abdun qad 40 yawman illa dhahara yanabi'ul hikmah min qalbi wa lisani. Tidaklah seorang hamba mampu ikhlas dalam amalannya selama 40 hari. Mampu pertahankan keikhlasan selama 40 hari dalam setiap amalannya, melainkan pasti akan muncul pada dirinya, pada hati dan lisannya janabiul hikmah, pancaran-pancaran mata air hikmah akan keluar dari lisannya, kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah akan muncul dalam hatinya, perkara-perkara hikmah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakannya. Sehingga ini yang membedakan antara ilmu qalb dengan ilmu salaf. Keutamaan daripada ilmu salaf, kalimat yang ringkas tetapi menyampaikan dengan yang luas, itulah. Karena hal tersebut menunjukkan akan keikhlasan yang ada pada diri mereka. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari kalimat-kalimat hikmah yang keluar dari lisan beliau, Allah. Yang pula gurunya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau kita membaca kitab Al-Fawaid, kitabnya Ibnu Qayyim, maka di situ kita akan melihat pancaran-pancaran hikmah yang luar biasa, sangat dalam dan luas. Terlebih kalau kita membaca kitab Miftah dari Sa'adah, Ibnu Qayyim juga. Miftah dari Sa'adah, pembuka, mukhtaribannya kunci negeri keberuntungan, negeri kebahagiaan. Bahkan para ulama menyebut kitab ini sebagai min ajaib dunia, termasuk dari keajaiban dunia. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, al-amal bighairi ikhlas wala iqtida kal musafir yamla jarabahu ramlan. Beramal dengan tanpa keikhlasan, tidak pula dengan iqtida, berkutuah iktiba kepada Rasul, itu ibaratnya seperti musafir yang mengisi kantong-kantong perbekalannya dengan pasir. Yutiluhu walayan fa'u, memberatkan dirinya dalam safarnya, tetapi tidak bermanfaat bagi dia. Musafir begitu sangat butuh kepada yang namanya perbekalan. Orang yang ingin safar tentunya dia mempersiapkan zab wal mazan, persiapan untuk safarnya. Sehingga safar dalam bahasa Arab disebut dengan sabdul ihal, karena perlu persiapan. Persiapan ini, persiapan itu dalam safarnya tersebut. Terlebih pada masa-masa terdahulu, belum ada tempat-tempat rest area dan sebagainya. Dan di saat safar harus melewati padang sahara lepas, maka butuh jadwal mazah, persiapan-persiapan yang matang. Nah ini dia isi perbekalannya, kantong-kantong untuk dia bawa sebagai bekal itu dia isi dengan tanah, pasir, dia isi dengan pasir. Dia sangkakan dengan tidak apa-apa dibawa dalam perjalanannya, memberatkan dia tapi tidak bisa bermanfaat sama sekali pada dirinya. Demikianlah orang yang beramal tetapi dia tidak ikhlas, sudah berat, capek, tidak ada manfaatnya sama sekali. Ikhlas tetapi tidak ittiba kepada sunnah Rasul. Maksudnya karena Allah Subhanahu wa taala, iya betul karena Allah, tetapi dia mengadakan sendiri acara tersebut, ibadah tersebut, tidak mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mungkin amalan yang dia adakan tersebut amalan yang membutuhkan biaya yang besar, pengorbanan yang berat, waktu yang tidak sedikit, akan tetapi tidak bermanfaat. Allah mengusir. Dan untuk diambil sebagai ibrah, kita sebutkan di sini beberapa gambaran daripada keikhlasan salaf dalam amalan mereka. Mereka para salaf begitu sangat gigih usaha mereka dalam menyembunyikan amalan-amalan mereka, terutama amalan-amalan kepada sholat tahawwur misalnya. Ar-Rabi' Ibn Sufayn rahimahullah tidak pernah beliau itu dilihat sholat sunnah di masjid kaumnya, sama sekali tidak pernah, kecuali sekali. Tidak pernah kelihatan setelah selesai sholat berpikir ala kadarnya kemudian pulang, tidak pernah melihat sholat sama sekali kecuali sekali. Karena memang sholat sunnah itu afdolnya adalah di rumah, afdolnya adalah di rumah, afdol-afdolnya sholat sunnah betul sholat tarawih. Ini tentunya maksudnya adalah sholat sunnah biasa, sholat rawatib dan sebagainya. Kalau kita bisa seperti itu, maka itu yang paling, yang paling utama. Akan tetapi kalau kita merasa bahwa nanti ya, justru akan terhambat dan justru akan lepas keutamaan sholat sunnah kalau mau dijalankan di rumah, ya lebih baik dijalankan di rumah. Jika kita jaga hati kita, bukan karena dia menyatakan sunnah, bukan ingin dilihat dan sebagainya, tapi karena ingin mendapatkan keutamaan sholat sunnah tersebut. Kalau mampu untuk menjaga untuk bisa sholat di rumah, maka itu yang paling mampu. Terkadang kita coba sudah niatnya sudah sangat kuat, nanti saya akan sholat di rumah, sholat di rumah. Selesai sholat dikit, selesai kemudian pulang, dalam perjalanan ternyata batal kentut misalnya, sudah selesai sudah, wah sudah batal, tidak jadi sholat. Kita sudah niat sholat di rumah, ternyata dalam perjalanan sampai rumah ada tamu, tidak jadi sholat. Padahal itu masih bisa tertunda sesuatu itu bisa nanti diakhirkan, katakanlah batal masih sholat. Nah, tetapi demikian syaitan mengalahkan kita. Terkadang sampai di rumah syaitan lupakan kita, tujuannya itu sholat sunnah di rumah, ternyata kemudian di situ ada kesibukan dengan sesuatu, kemudian tersibukan dengan itu lupa, oh tadi belum sholat sunnah, akhirnya ditinggalkan. Maka kalau menyadari keadaannya seperti ini dan sering terjadi yang seperti ini, lebih baik jalankan. Bukan di masjid itu lebih baik dari rumah, tetapi daripada tidak terjalankan. Dan di antara gambar daripada keikhlasan salaf dan usaha mereka dalam menyembunyikan amalan adalah apa yang dilakukan oleh Mansur bin Mu'tamah. Beliau apabila salat subuh selesai, salat subuh beliau menampakkan nasyat, beliau menampakkan semangat, wajah yang berseri-seri kepada rekan-rekan beliau. Dan beliau kemudian bercengkrama dengan mereka, berbincang dan terus seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak tampak kelihatan raut muka orang akan lebih, sehingga orang akan kalau yang menghabiskan waktu malamnya untuk itu. Dia menampakkan seperti itu, nasab bercerita ini itu dan seterusnya, tidak menampakkan sedikit pun kalau beliau dalam keadaan menahan kantuk yang sangat. Padahal diketahui bahwa beliau ini Mansur bin Mu'tamah menghabiskan malam-malamnya untuk ibadah, menghabiskan malam-malamnya dalam keadaan berdiri beribadah kepada Allah. Demikian pula Abdurrahman bin Abi Layla, beliau salat malam, akan tetapi di saat kemudian dari keluarganya ada yang ke kamar beliau, maka beliau pura-pura tidur. Keluarganya sendiri atau keluarganya sendiri? Beliau pura-pura tidur. Demikian pula mereka dalam safar kapulan menunggar di dalam safar, waktu selesai sholat isya merebahkan badannya. Di saat kemudian melihat jalan yang sudah mulai terlelap, maka beliau bangun menghabiskan waktunya untuk sholat malam dalam safar. Dan di saat kira-kira kebiasaan teman-teman safarnya ini mereka bangun untuk sholat malam, beliau justru tertidur, menampakkan dirinya tidur. Mereka bangun sholat malam mungkin 3 rakaat, 5 rakaat sudah menjelang subuh, dalam keadaan mereka melihat Abdullah bin Umar dalam keadaan pulas tertidur. Dan bahkan di saat azan subuh pun mereka yang membangunkan, bangun, ya Abdurrahman bangun, sudah subuh. Padahal beliau semalam subuh sholat malam. Usaha bagaimana menunjukkan ibadah. Ini gambaran daripada salah dalam keikhlasan. Hasan ibn Abi Sina rahimahullah diceritakan oleh istrinya sendiri, kana yaji fayatul fi firasi thumma yula'ibuni kama tula'ibu mar'atu sabiyaha. Faida alina anni mintu salla nafsahu fa kharaja thumma yaqum fa yusalli. Adalah suamiku Hasan bin Abi Sina, dia datang ke kamarku, kemudian dia masuk ke selimutku, kemudian melakukan seperti yang dilakukan oleh biasa suami istri, mula'adah wa mula'adah, ini bertumbuh dan semisalnya. Digambarkan seperti sang istri ini diperlakukan oleh suaminya seperti anak kecil diperlakukan oleh ibunya. Al-Muhir seperti itu. Dan di saat kemudian dia mengira diri telah tertidur, maka dia pun keluar dari selimutku, kemudian dia menuju ke tempat sholatnya dan menghabiskan waktu malamnya sholatnya. Ini keadaan yang tidak salah. Itu mereka habis beribadah dan tetap mereka memperhatikan daripada hak-hak keluarganya. Istrinya tetap diberikan haknya. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mampu merasakan kenikmatan di saat mereka bisa bermunajat kepada Allah SWT. Bahkan mungkin kenikmatan-kenikmatan dunia apapun, bahkan kenikmatan bersama dengan keluarganya, itu tidak bisa mengalahkan daripada kenikmatan di saat mereka ini berada di hadapan Rabbul Alamin. Mereka bisa yang menyampaikan seluruh daripada seluruh kesahnya kepada Allah SWT. Tidak pernah mengeluh kepada manusia, mengeluh kepada Rabbul Alamin di tengah malam, berdoa, bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu gambaran ibadah mereka dalam sholat yang mulai dari sholat. Ada pula dalam sedekah, diceritakan oleh Abu Hamzah Asy-Syimali, kana Ali bin Husain yahmilu jarabul khubz ala bahrihi bilail. Adalah Ali bin Al-Husayn yang dikenal dengan Zainal Abidin. Dia membawa mengusungi karung-karung daripada khubz. Khubz itu makanan pokok bangsa Arab pada masa tersebut, tetap dimakan roti gitu. Dibawa roti roti bulat, bukan roti Maryam, tapi roti roti bulat besar. Dibawa sendiri, dipikul dipikul dengan punggungnya di malam hari. Di malam hari, saya kasar dapih bersedekah dengannya. Ditaruh di pintu pintu rumah, bukan case plastik plastik. Dibagi bagikan di depan depan pintu rumah ahli Madinah, orang-orang Madinah. Di malam hari mereka sudah terlelap tidur semua. Ali bin Husain mengatakan sambil melakukan hal tersebut, inna sadaqata sir tudfi'u ghadab rabbi ta'ala. Sesungguhnya sedekah dengan cara rahasia seperti ini akan memadamkan kemurkaan daripada Ar-Rabb ta'ala, bukan Allah SWT. Dan Muhammad bin Ishaq menceritakan, kana nasun min ahli Madinah ya'isun la yadrun aina kana ma'asuhum. Adalah orang-orang penduduk Madinah, mereka hidup dalam keadaan mereka tidak mengetahui dari mana datangnya rezeki-rezeki mereka tersebut, penghidupan mereka tersebut. Setiap hari, ya setiap pagi mereka mendapati makanan-makanan pokok tersebut berada di depan mereka. Falamma kata Ali bin Husain, faqadu makanu yuqau nabi billail. Maka di saat meninggal dunia Ali bin Husain, mereka kehilangan yang selama ini mereka dapati rezeki mereka di malam hari. Artinya mereka tidak tahu sama sekali siapa yang melakukan hal tersebut. Sampai di saat kemudian Ali bin Husain rahimahullah meninggal dunia, maka baru mereka sadar ternyata selama ini beliaulah yang memberikan rezeki kepada mereka. Kemudian yang memberikan lewat beliau rezeki tersebut datang kepada mereka. Dan di saat dimandikan, orang yang memandikan jenazah melihat pada tubuh beliau Ali saya bekas menghitam tampak, karena beliau setiap malam memikul daripada karung-karung roti tersebut. Dan gambaran orang-orang yang berpuasa Di antara mereka adalah Amr bin Qais. Amr bin Qais berpuasa selama 20 tahun. Dalam keadaan keluarganya tidak ada yang mengetahui puasa. Dalam keadaan keluarganya sendiri tidak mengetahui dia berpuasa. Di siang hari atau di pagi hari dia keluar pergi bekerja, dia bawa roti disebutkan oleh istrinya, dia bawa bekal minuman di pasar atau di tempat dia bekerja, dia berikan roti sehingga keluarganya menyangka dirinya telah membawa bekal sarapan. Orang pasar menyangka dirinya telah makan karena dia telah berikan roti. Tidak ada yang tahu sama sekali kalau dia berpuasa. Ini keadaan daripada salafun salih. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, kan Ibrahim an-Nakhai idza qara'a fil mushaf fa dakhala dakhil raqam, adalah Ibrahim an-Nakhai apabila membaca Al-Qur'an kemudian ada orang yang masuk kepada dirinya, maka segera dia menutupnya sehingga tidak ketahuan apa yang sedang dilakukan. Usaha untuk menyembunyikan ibadahnya. Muhammad bin Wasi' menyatakan, "Inkana rajul la yabki 20 sana wa imra'atuhu la ta'lamu bihi." Sungguh seseorang dia menangis selama 20 tahun. Ya, ini karena takutnya kepada Allah dengan hari beribadah dalam keadaan istrinya tidak mengetahui sama sekali. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan, "Wajidtu anna al-khalq ta'allamu hadzal 'ilm." Ya, ini ilmu beliau sendiri. "Ala anna yuktab ilayya harfun minhu." Sungguh aku sangat ingin manusia mempelajari ilmu-ilmu ini. Dan ini maksudnya adalah ilmu tulisan-tulisan beliau. Ya, ilmu beliau sendiri. Dalam keadaan beliau mengatakan, "Ala anna yuktab ilayya minhu harfun." Untuk tidak dinisbatkan dari ilmu tersebut kepada diriku walaupun satu pun. Seorang sekarang mereka memperdebatkan dan ya bahkan mungkin sampai menyeret orang lain ke pengadilan hanya karena tuduhan pelagiat, mencuri daripada hasil karya orang lain. Sedangkan ini Al-Imam Syafi'i justru menyatakan, semoga manusia mengambil ilmu saya ini dalam keadaan tidak ada satu huruf pun yang dinisbatkan kepada saya. Wallahu a'lam. Itu gambaran daripada keikhlasan para pendahulu kita, para ulama-ulama salafus salih. Dan kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bahan permohonan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.